kissing my ass. Drill, baby, drill.
Έλα κάτσου γουρί του παραδείσου. Ανέβα στα τραπέζια.
Έτοιμη είμαι να πάω στο Αμπουντάμπι.
Δεν κοντεύω να μην του είμαι εγώ ρε. 600 δις. Σε ανεβαίνω ως τραπέζι όπου θες.
Και εγώ Γιώργο μαζί σου.
Kissing my ass.
Τώρα ένα δίκιο τώρα ξέρω που τα λέμε. Δηλαδή με αυτά που κατάφερε.
Χανούμισα γίνομαι. Χανούμισα. 600 δισάκια.
Πήγε ο Ντόναλτ Τραμπ στη Σαουδική Αραβία.
Όχι, Παναγία μου.
Πρώτο σταθμό τη περιοδία στη Μέση Ανατολή. Του πήρε 600 δισεκατομμύρια. Με το χαίρετε, με το γεια σα.
Αλλά δεν έχουν και ανάγκη.
Όχι, εκεί. Ανάγκη δεν έχουν.
Θέλω να πω τα 600 δις για αυτού είναι για πλάκα.
Αλλά λίγο πετρέλαιο να βγάλουν.
Ναι, βέβαια.
Και αυτή είναι η πρώτη επίσκεψη.
Ναι.
Τώρα πάει Κατάρ και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Θα πάρει άλλα από εκεί. Θα πάρει και ένα τζετ 400
δώρο.
Εκατομμυρίων ναι, δώρο.
Αυτό είναι το tip τώρα.
Ναι.
το φιλοδόρημα, ας πούμε.
Αλλά η αρχή λοιπόν πήρε 600 δισεκατομμύρια από τη Σαουδική Αραβία. Είπε τα καλύτερα, παιδιά. Έκανε μια ομιλία εκεί πέρα, στο επενδυτικό συνέδριο Ηνωμένων Πολιτειών Σαουδικής Αραβίας. Παρουσία του Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν. Του διαδόχου δηλαδή του θρόνου εκεί στη Σαουδική Αραβία και στην αρχή ξεκίνησε με το God Bless USA. Στο τέλος έκλεισε την ομιλία με το YMCA των Village People. Οι άλλοι με τις κελεμπίες από κάτω άκουγαν κανονικά, αλλά είχε να πει παιδιά τα καλύτερα για τη βασιλική οικογένεια της Σαουδικής Αραβίας.
Well, thank you very much. It's an honor to be here. What a great place. What a great place, but more importantly, what great people. I want to thank His Royal Highness, the Crown Prince, for that incredible introduction. He's an incredible man. Known him a long time now. There's nobody like him. That is a great man, a great family.
Great men, great family,
με
beautiful
ιστορία.
People, beautiful kingdom.
Και με μεγάλη ιστορία σου λέω.
Τα καλύτερα είχε να πει παιδιά για τη βασιλική οικογένεια. Ο Μοχάμεντ αυτός Μπιν Σαλμάν δεν ήταν που είχε εμπλακεί το όνομά του σε κάποιο... Παλιά λέω τώρα.
Πρόσεχε τι λες.
Όχι λέω παλιά. Κάτσε. Όχι τώρα.
Πρόσεχε.
Ναι.
Μην μας καλέσει καμιά μπίζνα.
Έτσι, μπράβο.
Κάτι κομματάκια θυμάμαι δηλαδή.
Ναι.
Αλλά τέλος πάντων, περασμένα, ξεχασμένα αυτά. Τα πήρε τα 600 δις ο Ντόναλτ Τραμπ. Είπε τα καλύτερα για τη βασιλική οικογένεια και τη Σαουδική Αραβία.
600 δις. Λες ό,τι θες.
Ναι, ναι, ναι. ναι.
Δεν χρειάζεται.
Είπε ότι εγώ θέλω συμφωνία.
Παιδιά, τύπος, για να γίνει σαφές, έτσι. Πήγε μία στάση, είπε τα καλύτερα που λέει ο Καλαμάρης, τους αποθέωσε. Ωρα τι οικογένεια είστε εσείς, ιστορία σας, καταπληκτική ιστορία. Μπα να έχεις φάει κόσμο και κοσμάκι, ας πούμε, να έχεις φυλακίσει, ξέρω, ό,τι συγγενή, το τρίτο, τέταρτο, ξάδερφο, όλοι μέσα, βρε. Τα ξεχνάς όλα, τα ξεχνάς όλα.
Τα λεφτά είναι πολλά.
Δώστε λεφτά, 600, ξεκινάς μετά, ας πούμε, ξέρεις, γλύψα από πάνω μέχρι κάτω. 2,5 φορές το ΑΕΠ της χώρας πήρε ο τύπος. Μια επίσκεψη.
Ναι, ναι, είναι όλα beautiful.
Και πήρε και 140 πόσα για τις αμυντικές επίσης.
Άμυνα ενέργεια. Ναι. Βεβαίως, δεν ήταν. Ήταν στοχευμένη η ομιλία του, αλλά και η επίσκεψη στο Ριάντι. Γιατί έστειλε και ένα μήνυμα σε όλο τον κόσμο και στο φίλο του, που δεν ξέρω κατά πόσο ακόμα είναι φίλος του Νετανιάχου, μιλώντας για μια νέα Συρία. Και ουσιαστικά καταδεικνύοντας και αποδεικνύοντας ότι αυτός είναι ο πλανητάρχης και αυτός κάνει κουμάντο στον κόσμο. Και όλο αυτό το κομμάτι φέρνει σε δύσκολη θέση το Ισραήλ και τον ίδιο τον Νετανιάχου. Δεν ξέρω ποιες είναι οι σχέσεις των δύο ανδρών.
Ακριβώς. Γιατί όπως πολύ σωστά λέει η Αμαλία, ο Τραμπ στην ομιλία του ανακοίνωσε την άρση των κυρώσεων που είχαν επιβληθεί στη Συρία. Γιατί όπως είπε χαρακτηριστικά, του το ζήτησαν αυτό τόσο η Σαουδική Αραβία όσο και ο φίλος του ο Ερντογάν.
I'm very pleased to announce that after discussing the situation in Syria with the Crown Prince, your Crown Prince, and also with President Erdogan of Turkey, who called me the other day and asked for a very similar thing,
among others and friends of mine, people that I have a lot of respect for in the Middle East, I will be ordering the cessation of sanctions against Syria in order to give them a chance at greatness. Oh, what I do for the Crown Prince.
Τι κάνω, λέει, για το διάδοχο. Τι κάνω για το διάδοχο και για τον Ερντογάν, το φίλο μου, έτσι.
Ξεκάθαρα, φίλο.
Είπε αυτοί οι δύο του το
μου
ζήτησαν.
Με επικοινώνησε τηλεφωνικά κτλ. Μου το ζήτησαν και το έκανα. Να τα ακούμε αυτά εδώ, ε. Το φίλο μου τον Ερντογάν, το παιχνίδι στη Συρία που πλέον νομίζω ότι είναι υπέρ τη Τουρκία και νομίζω, είμαι σίγουρη, το παίζει το παιχνίδι του Ερντογάν. Ο Τραμπ ξεκάθαρα. Εντάξει, είναι φίλοι. Έχουν μάλλον κοινά συμφέροντα στην περιοχή.
Έχουν.
Αυτό
έχουν
ήθελα.
Και κοινό παρελθόν.
Ναι.
Από τότε που ήταν δήμαρχο στην Κωνσταντινούπολη ο κ. Ερντογάν, ο πρόεδρο, ο Σουτάνο, κάθε στιγμή που αρχίζουν να πέφτουν και τίποτα εκατομμύρια και πάω από εκεί, δισεκατομμύρια, τρισεκατομμύρια κτλ.
Παιδιά, και εμεί εδώ είμαστε, αν έχετε κάτι, ότι έχετε ευχαρίστηση.
Δεν λέμε όχι. Όμω καταλαβαίνετε.
Και εμεί θα καθόμαστε στην απέξω, ξέρει, μπα
και δεν είμαστε μόνο εμεί.
Κανένα ψυχουλάκι από το τραπέζι.
Έχει δει να ασχολείται με την Ευρωπαϊκή Ένωση ο Τραμπ.
Βεβαίω, με τα καλύτερα, λέει τα καλύτερα. Ότι α πούμε, για παράδειγμα θα το πω. Επειδή τώρα είναι η φάση, μαζεύουμε το θέμα που εμείς ανοίξαμε με τους Κινέζους. Το ανοίγει το θέμα, το κλείνει το θέμα. Από τις 145 πόσο ήταν οι δασμοί, πήγε στο 30. Την ίδια ώρα τι λέει, οι Ευρωπαίοι μας έχουν φερθεί πολύ χειρότερα. Από τους Κινέζους. Με τους Κινέζους ξεκίνησε μάχη, αλλά... Εκεί πάμε να τα βρούμε τώρα γιατί η ανάγκη είναι ότι η ανάγκη έχει, πώς το λέει, φιλοτιμία πίσω με τους Κινέζους πρέπει να είναι φίλοι. Τώρα τι είναι, είναι το επόμενο στάδιο, είμαστε όλοι όσοι θεωρούμε ότι αυτούς μας Ευρωπαίους και τι έρχεται και μας λέει, οι Ευρωπαίοι μας έχουν φερθεί πολύ χειρότερα, λέει ο Τραμπ. Εντάξει, καταλαβαίνεις τώρα.
11 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη σε όλους.
Make Greece great again, right?
Ναι, ναι, θα την κάνουμε και την Greece great again, όπως λέει ο πρόεδρος Τραμπ. Καλώς σας βρήκαμε και σήμερα εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο με τον Γεώργιο Χουδαλάκη στο κεντρικό μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου, την Αμαλία Κάτζου στο άλλο κεντρικό μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου. Και... σήμερα έχει μια περίεργη ενδυμασία, οφείλω να ομολογήσω. Φοράει κάτι φωλίδες μπλε χρώματος που παραπέμπουν, τέλος πάντων, το κορμί στο φιδίσιο, φέρτο να στο κάνω ίσιο και όλα τα υπόλοιπα. Είναι μια οπτασία.
Κράτα το και λίγο ίσιο, γιατί
ναι, ναι.
Δεν μπιλέξε, ξεκινήσαμε.
Η Τζέσι, καλημέρα, ναι. Τζέσι, φυσικά.
Ο
ναι, για να ξεκινήσουμε.
Κοντέψε να ανέβει πάνω, να αρχίσει να χορεύει. Να πούμε.
Έτοιμο, έτοιμο είναι το κορίτσι.
Και στο άλλο μικρόφωνο, ο Ιωσήφ Καλαμαράκη που στάζει μέλι το στόμα του. Μέλι για μένα. Το στόμα του το καταλαβαίνω.
Κάτι κάτω από που περνάω.
Ναι, ναι, ναι. Μέλι στάζει αυτό το παιδί. Ναι. Το τι μου έχει πει από το πρωί, το τι μου έχει σούρει δεν μπορείτε να καταλάβετε.
Τα καλύτερα, τα καλύτερα.
Δεν πειράζει, αγόρι μου. Έχω τον Γιώργο όμως εδώ, δόξα τω Θεώ.
Πρέπει καταρχήν να μετρά και του θαυμαστέ σου. Μπαίνει μέσα. Καλημέρα. Τι ομορφιέ είναι αυτέ
και
ο Κώστα.
Ναι, και ο Σπύρος και όλοι. Ναι, ναι.
Ό,τι αρσενικό κυκλοφορούσε, ναι. Σε είδε έτσι, αυτό, δροσά. Να πούμε μια καλή κουβέντα. Ο άλλος δεν σε είδε. Ναι. Τον καφέ δεν περίμενε.
Μα το είπα από μέσα. Κάνα καφέ θα πιούμε. Έχει πάει 8 παρά 10 η ώρα. 7.30 ήταν η ώρα.
Έχεις σκεφτεί ότι ο Καλαμαράκης πιθανότατα να είναι ο μόνος που έχει μια αραβική συμπεριφορά απέναντι στα πράγματα. Συμπεριφέρεται.
Ναι.
Πρίγκιπας και εγώ, ρε παιδί μου, γι' αυτό κατάλαβες.
Τι κάνεις εδώ μαζί μας με τους ταπεινούς νητούς.
Εγώ λοιπόν για να είμαι δίκαιος και για να βάλω τα πράγματα στη θέση τους, πρέπει να ομολογήσω ότι σήμερα είναι πανέμορφη. Εντάξει. Το λέω
τόσο
και
Αντώνη.
Αμαρτία πλέον δεν έχω.
Πειραζόμαστε, καλό είναι αυτό γιατί πειραζόμαστε και περνάμε καλά. Γιώργο μου είπε ότι είμαι όμορφη, σε μετάκουσες. Τελικά το παραδέχτηκε.
Έγραψα για την ώρα, αυτό για 13 ήταν.
Αντώνης Μορδάκης απέναντι μας στην επιμέλεια του ήχου και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 υποδέχεται τα μηνύματά σας στο studio@realfm.gr για τα email σας. Είπαμε λοιπόν για την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στη Σαουδική Αραβία και τα πρώτα οικονομικά αποτελέσματα.
Παγκόσμια είναι μια είδηση που έχει εντυπωσιάσει. Έτσι. Το λέω γιατί είναι τα 600 δις, είναι μια ηλικιώδηση. Είναι μεγαλύτερη, νομίζω, δεν υπάρχει προηγούμενο σε διακρατική συμφωνία να υπάρχουν τόσα χρήματα.
Εντάξει.
Και όπως πολύ καλά τονίσαν και τα δύο παιδιά μας εδώ πέρα, και η Αμαλία μας και ο Καλαμαράκης, τι είπανε. Αυτό είναι η πρώτη στάση στον αραβικό κόσμο. Έχει κανένα δυο ακόμα. Δεν ναι. Μπορεί να φύγει ο τύπος.
Πάει για ναι. Κατάρ.
Με ένα τρεις είπε τρεις, ο Ιωσήφ. Είπε ότι και το ακούω. Αφού πήρε 600 δις από, μόνο από εκεί, Δεν θα πάει, πού θα πάει.
Από το Κατάρ, λέει, αναμένεται να κλείσει συμφωνίες 300 δισεκατομμύρια.
Πανάγια.
Και από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα υπάρχει το ενδεχόμενο να φτάσουν οι συμφωνίες εκεί το 1-3, ενδεχομένως και παραπάνω.
Δηλαδή μόνο μπορεί, στα Εμμυράτα.
Ναι, μπορεί να φύγει από τον κόλπο με 2-3 εκατομμύρια και το τζετ δηλαδή που θα πάρει.
Πανάγια.
Για προεδρικό.
Δεν πάμε εκεί.
Αυτό είναι 400 εκατομμύρια.
Τίποτα, μωρέ, εντάξει. Δεν πάμε, Γιώργο, δεν πάμε εκεί.
400 εκατομμύρια.
Τόσα τρει, τόσα δι, τόσα. Πάμε εκεί, μήπως πάρουμε καμία σακούλα, ξέρω εγώ.
Η αλήθεια επίσης είναι ότι δεν ξέρουμε αν ο Τραμπ τελικά την κάνει από τον Αραβικό κόλπο για πίσω ή για στάση στην Κωνσταντινούπολη. Γιατί και αύριο επίσης είναι μια πολύ βαριά μέρα. Υποτίθεται ότι θα ξεκινήσει η διαδικασία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας στην Κωνσταντινούπολη. Μια διαδικασία που δεν μπορούμε να τη φωτίσουμε πολύ, αφού είναι σαφές ότι ο κύριος Πούτιν δεν έχει δείξει καμία πρόθεση να πάει. Να πω και την αλήθεια, από όσα ξέρουμε τόσα χρόνια και παρακολουθούμε, όταν βρεθούν δύο πρόεδροι, ο κύριος Πούτιν και ο κύριος Ζελένσκι, θα κάτσουν τραπέζι για να υπογράψουν. Δεν μπορεί να πάνε πιο πριν να τα σπάσουν να φύγουν, γιατί δεν έχεις περιθώριο μετά να διορθώσεις και να κάνεις κάποιες τροποποιήσεις. Συνήθως αυτές τις συμφωνίες τις ετοιμάζουν άλλοι που είναι πιο κάτω. Θα μπορούσαν να είναι δύο υπουργοί εξωτερικών, θα μπορούσαν να είναι κάποια επιτελεία τα οποία ήδη θα είχαν επιλέξει οι Ουκρανοί και οι Ρώσοι. Τώρα, αύριο να πούμε την αλήθεια, δεν ξέρουμε πώς θα γίνει η ιστορία. Υπάρχει όμως η ερώτηση, μήπως έχουμε μια στάση του Τραμπ εκεί, οπότε αλλάζει το πράγμα.
Θα το δούμε. Και αν αλλάζει... δεν πάει ο Πούτιν, οπότε δεν ξέρω.
Κοίτα, αν...
Από το λέω.
Στέλνει σίγουρα
λέω,
το Ρούμπιο. Το στέλνει Ρούμπιο. Τον υπουργό εξωτερικών.
Ναι. Λέω ότι αν πάει ο Τραμπ, που προσωπικά το βρίσκω λίγο τραβηγμένο, αλλά δεν πειράζει, γιατί οτιδήποτε μπορείς να πεις για τον Τραμπ, εκτός από το ότι είναι προβλέψιμος. Αν λοιπόν σταματούσε ο ίδιος για να δώσει βαρύτητα σε συνάντηση, φαντάζομαι θα πίεζε αυτόματα αυτό και τον Πούτιν να δώσει και αυτός με την παρουσία του, ξέρω, ένα κύρος σε αυτή τη διαδικασία. Αλλά κοντός πλανούς.
Ναι.
Η μέρα σήμερα ξεκίνησε με ταρακούνημα στο κεντρικό Αιγαίο, γιατί είχαμε έναν σεισμό 6 ρίχτερ στην περιοχή της Κάσου. Ταρακουνήθηκε και η Κρήτη και η Ρόδος, αλλά ευτυχώς οι σεισμολόγοι είναι καθησυχαστικοί. Ακούσαμε νωρίτερα και τον κύριο Ευθύμιο Λέκα που μίλησε εδώ στον Νίκο Στραβελάκη. Δεν υπάρχει λοιπόν ανησυχία και ευτυχώς ο σεισμός ήταν και σε μεγάλο εστιακό βάθος.
Το εξήγησε ο κύριος Λέκας, πώς τον ακούσατε. Μίλησε στον Νίκο Στραβελάκη με απλές κουβέντες. Είπε ότι ευτυχώς που τα παιδιά ήταν σε τόσο μεγάλο βάθος. Ναι. Οπότε δούλεψε όλο αυτό το πράγμα σαν μαξιλάρι, ας πούμε, και απορρόφησε την ενέργεια.
Ας πούμε μια καλημέρα και στην Έλενα που μας ακούει από Βρυξέλλες και ετοιμάζεται να πάνε τα παιδιά στο σχολείο. Καλημέρα, Έλενα.
Καλημέρα στις Βρυξέλλες. Καλημέρα και στη Δανάη, η οποία γράφει: καλημέρα, πανέμορφη, πρίγκιπα, και στο ΙΚΕ, Χούδαλα. Καλημέρα, Δανάη μας.
Καλημέρα και σαν Αναστασία, να σε καλά. Τα φιλιά μας. Καλημέρα σε πολλές, όλους σας να είστε καλά. Τώρα ας βάλουμε μια ανωτελεία σε όλα τα άλλα που συμβαίνουν εκτός Ελλάδος και βεβαίως και το σεισμό. Το έχετε στείλει ήδη πολύ σε μήνυμα. Μάλιστα μου έκανε εντύπωση ότι προλάβω τώρα να δω να μιλάτε για το πόρισμα, αν πρέπει να το λέμε πόρισμα, αν να μην το λέμε πόρισμα, πώς να το λέμε. Πραγματογνωμοσύνη νομίζω ότι είναι μια κουβέντα πιο σοφή, αλλά... Ανεξάρτητα με το πώς μπορεί κανένας να τοποθετηθεί απέναντι σε κάτι το οποίο περίμενε πάρα πολλοί κόσμος, φαντάζομαι όλη η ελληνική κοινή γνώμη, να διαβάσει για να καταλάβει, να διαβάσει το πόρισμα του καθηγητή Καρόνη, χημικός έτσι από το Πολυτεχνείο, καθηγητής κτλ. Τώρα, το τι κατάλαβε ο καθένας, παιδιά, να με συγχωρείτε πολύ, αλλά ό,τι αν κατάλαβε, μπορεί να του πεις ότι έχει δίκιο και ταυτόχρονα έχει και άδικο.
Ένα... Πάντως η κυβέρνηση λέει κάτι άλλο. Η αντιπολίτευση λέει κάτι άλλο. Υπάρχει σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση, σφοδρή και από όλες τις πλευρές, έτσι.
Ναι, ναι.
Είναι τελείως διαφορετικό αυτό που λέει η κυβέρνηση, που λέει ότι παταγωδός, ξέρεις, είναι κατέπεσε όλη αυτή η θεωρία συνωμοσίας περί έφλεκτου υλικού και παράνομου φορτίου και όλα αυτά. Από την άλλη πλευρά, η αντιπολίτευση λέει ότι είναι μια ακόμη φορά που το πόρισμα δεν λέει ουσιαστικά τίποτα και αφού υπάρχουν πάρα πολλά κενά.
Το πόρισμα λέει τα πάντα. Αυτό είναι το κακό. Ναι. Ότι λέει και το ένα και το άλλο. Δηλαδή, αν κάτσει κάποιος να διαβάσει και νομίζω ότι χωρίς τώρα να θέλω να παροτρύνω τον κόσμο, ας πούμε, να μπει και να βγάλει τα μάτια του, διαβάζει 130 σελίδες, θα έλεγα ότι αξίζει τον κόπο. Θα αξίζει τον κόπο για να μην απορείτε. Οι δημοσιογράφοι δεν καταλάβαν. Πώς δεν καταλάβαν, παιδιά? Εγώ το διάβασα, μπήκα στη λογική να μπορέσω με τα ελληνικά που ξέρω, γιατί χημικός δεν είμαι, να καταλάβω τι λέει. Και λέει και το ένα, ότι δηλαδή τα έλαια σιλικόνη θα μπορούσαν να παίξουν τον ρόλο τους σε μια φωτιά. Από την άλλη, ότι για να πάρει φωτιά το έλαιο σιλικόνη πρέπει 300 βαθμούς. Έτσι, 330 είναι, αν θυμάμαι καλά. Δεν θα δώσουμε και μάθημα.
Νομίζω. Ναι, τώρα για 30.
Δεν θα δώσουμε και μάθημα.
Λέει δηλαδή ότι μπορούν να αναφλεγούν τα έλαια σιλικόνη σε υψηλές θερμοκρασίες και ότι σε συνθήκες τόξου μπορούν να δημιουργήσουν πυρόσφαιρα.
Είναι μια υπόθεση. Έτσι. Τώρα, με μια υπόθεση απαντάς γιατί έγινε αυτό που έγινε στα Τέμπη. Τραγωδία, το έγκλημα, εγκληματική τραγωδία. Πέστε το όπως θέλετε. Δεν νομίζω ότι γίναμε σοφότεροι. Ίσα ίσα. Αυτό που είδαμε βέβαια είναι ότι δίπλα σε ένα. Κόλλησα πάλι. Το πόρισμα πραγματογνωμοσύνη. Δίπλα σε αυτό είδαμε ένα πόλεμο δηλώσεων. Πόλεμο. Πραγματικά.
Ναι, εντάξει, γιατί ξεκίνησε η πολιτική αντιπαράθεση και για να μην τα λέμε εμείς, ας ακούσουμε τις χθεσινές τοποθετήσεις που υπήρξαν. Αρχικά θα ακούσουμε από την πλευρά της κυβέρνησης τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον Παύλο Μαρινάκη.
Ουσιαστικά σήμερα μπαίνει ένα επίσημο ως προς την πραγματογνωμοσύνη, όχι ως προς τη δικαιοσύνη, με στοιχεία, με τεκμηρίωση, με επιστημονικά δεδομένα, τέλος στην πιο χυδαία προσπάθεια χειραγώγησης της κοινής γνώμης που μπορώ να θυμηθώ εγώ. Ποια είναι αυτή η προσπάθεια? Το αφήγημα που έχτισε η αντιπολίτευση, σύσσωμη αντιπολίτευση, πάνω σε ένα τραγικό δυστύχημα, του οποίου τα αίτια πρέπει να διερευνηθούν μέχρι τέλους, το αφήγημα της συγκάλυψης και του παράνομου υλικού. Σήμερα, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, ο κύριος Καρόνης, κατά παραγγελία της δικαιοσύνης, έρχεται και απαντά στο ζήτημα του έφλεκτου υλικού και το αποκλεί. Άρα, το παράνομο φορτίο, τέλος πάντων, το οποίο ήταν η βάση του αφηγήματος της αντιπολίτευσης από την άκρα δεξιά μέχρι και την αριστερά, συμπεριλαμβανομένου και το ΠΑΣΟΚ, καταραίει με κρότο. Το αφήγημα της συγκάλυψης, γιατί αν δεν υπάρχει φορτίο, αν δεν υπάρχει κάτι παράνομο, τι είναι αυτό το οποίο θέλει κάποιος να συγκαλύψει, να μπαζώσει το χώρο, να δώσει εντολή? Η αντιπολίτευση πήγε να προσθέσει ένα άλλο υποτιθέμενο αφήγημα συγκάλυψης για την ιστορία μετά τα Τέμπη. Αυτό καταραίει.
Αυτή ήταν η τοποθέτηση λοιπόν του κυβερνητικού εκπροσώπου. Να ακούσουμε και τα κόμματα. Θέλεις κάτι να πεις?
Όχι, λέω ότι η κυβέρνηση πάντως στρέφει τα βέλη της στο ΠΑΣΟΚ λόγω της πρότασης Μομφής που κατέθεσε μαζί βεβαίως με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου τότε και πάνω σε αυτό, πάνω στη συγκάλυψη, στο παράνομο φορτίο κτλ. Είδα τον κύριο Μαρινάκη και τον άκουσα, αλλά και γενικότερα τα κυβερνητικά στελέχη να έχουν μια πιο σκληρή γραμμή απέναντι στον κύριο Ανδρουλάκη. Αυτό ήθελα να πω.
Ναι, βέβαια από την πλευρά του το ΠΑΣΟΚ λέει ότι εμείς βασιστήκαμε και στο πόρισμα του ΕΔΟΣΑΜ.
Ναι.
Που αυτό, είχε βγει.
Αυτό που λέει πάντως η Αμαλία είναι, πώς να σου πω, είναι, βγάζει τόσο πολύ μάτι που δεν μπορείς να πεις, είναι ολόσωστο είναι. Χτες ήταν σαφές ο πολιτικός στόχος, έχει μεταγεννηθεί. Από ό,τι καταλαβαίνω, επειδή οι μετρήσεις τρέχουν συνέχεια, έτσι, σας το λέω, το ξέρετε το εξάλλου, δόξα τω Θεώ, καλά να είμαστε. Όταν αρχίζει να ξεφουσκώνει η κυρία Κωνσταντοπούλου, ποιος θα μείνει να τσακωθείς, πάλι το ΠΑΣΟΚ θα είναι, πάλι αυτό το δεύτερο κόμμα που εν δυνάμει θα μπορούσε να έχει δύναμη αξιωματικής αντιπολίτευσης κτλ. Και τι κάνει, που λέει, εσύ πήγες και ταυτίστηκες με την Κωνσταντοπούλου και όλους όσους λέγανε αυτά τα κρέα κτλ. Τώρα, αν κανείς ακούει από το ΠΑΣΟΚ αυτό ή ακούει κάτι άλλο, να με συγχωρείτε πολύ. Εγώ λέω ότι όταν ένας καθηγητής πανεπιστημίου σου γράφει και αυτό και εκείνο, η πολιτική δεν μας στενοχωρούν.
Να ακούσουμε λοιπόν και τις αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Η κυρία Αποστολάκη από το ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Καραμέρος από το ΣΥΡΙΖΑ, Κυριάκος Βελόπουλος, ο Αλέξης Χαρίτσης και η Ζωή Κωνσταντοπούλου.
Η κυβέρνηση είναι υπεύθυνη για την αλλοιώση του τόπου του εγκλήματος κατά παράβαση των νόμων και των σχετικών πρωτοκόλων. Και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο έχουμε αντικρουόμενα πορίσματα για τα αίτια της ανάφλεξης.
Ο καθηγητής Καρόνης πάντως αναφέρει στη σελίδα 122 του πορίσματος, υπογραμμίζοντας μάλιστα τις λέξεις, ότι τα έλαια σιλικόνης δεν μπορούν να σχηματίσουν πύρινη σφαίρα. Έστω και αν σε άλλο σημείο που υιοθετεί η κυβέρνηση αφήνει το ενδεχόμενο ανοιχτό.
Το πόρισμα Καρόνη και όχι το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, έκοψε την καροτίδα της δικαιοσύνης. Ας διαλέξει ο κύριος Καρόνης ή επιστήμονας ή σεναριογράφος.
Το δικαστήριο τελικά θα κρίνει, κύριε. Μάλιστα, το δικαστήριο έχει τη δυνατότητα να διατάξει και μια νέα πραγματογνωμοσύνη, αν θεωρήσει ότι τα στοιχεία δεν είναι επαρκή ή ότι είναι και αντικρουόμενα μεταξύ τους. Άρα, ας μην βιαζόμαστε να βγάζουμε συμπεράσματα.
Απορώ που η κυβέρνηση νομίζει ότι η κοινωνία δεν αντιλαμβάνεται ότι οργιάζουν οι εκβιασμοί και οι μέθοδοι εξαγοράς. Ο κύριος Καρόνης νομίζω ότι θα πρέπει να δώσει αρκετές εξηγήσεις.
Σφόδρη πολιτική αντιπαράθεση για το πόρισμα του κύριου Καρόνη. Είχαμε κι άλλο ένα πόρισμα όμως.
Θα πάμε σε αυτό γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Απλά να συμπληρώσουμε ότι πέρα από το γεγονός της πυρόσφαιρας.
Αυτό θα πούμε, θα το καταλάβει και ο κόσμος, γιατί είναι πιο σαφές το άλλο.
Ναι, απλά να πούμε ότι από το πόρισμα αυτό του κύριου Καρόνη αποκλείεται κατά μεγάλο ποσοστό και η ύπαρξη παράνομου φορτίου. Έτσι, είπαμε για το ένα μετά έλεια σιλικόνης ότι μπορούν να αναφλεγούν και σε συγκεκριμένες συνθήκες να δημιουργήσουν πυρόσφαιρα και επίσης ότι δεν προκύπτει ύπαρξη παράνομου φορτίου. Αλλά λέει η Αμαλία και για το πόρισμα το οποίο κατατέθηκε χθες του κυρίου Τσακυρίδη.
Ναι.
Επίσης καθηγητής του Πολυτεχνείου, μεταλλιολόγος.
Ναι, ο οποίος παρέδωσε στον εφετή ανακριτή την πραγματογνωμοσύνη του και όπως προκύπτει από την αυτοψία στην περιοχή Κουλούρη που έγινε από την αρμόδια υπηρεσία της πυροσβεστικής, ο πραγματογνώμονας καθηγητής που κατέληξε ότι τα κομμάτια του πυλωτηρίου και τα πλαίσια της ηλεκτρομηχανής που εξετάστηκαν και από όλα τα δείγματα που ελήφθησαν.
Της εμπορικής αμαξοστοιχίας.
Το λέω γιατί είχαν πραγματικά ο μηχανοδηγός εμπορικής αμαξοστοιχίας, ο οποίος είναι νεκρός και αυτός, είναι μέσα στα 57 θύματα, το τι κάποιοι ανέφεραν για τον άνθρωπο, μέχρι λαθρέμπορο το είπαν, γι' αυτό και η οικογένειά του αισθάνεται δικαιωμένη και να τα πούμε αυτά, γιατί μέσα στα ξερά λέει και εγώ και τα χλωρά στο χωριό μου και κάπως έτσι έχει πάει. Πάντως, το πόρισμα του Τσακυρίδη καταλήγει, συγγνώμη Γιώργο μου, ότι δεν είναι καμένα, δηλαδή τα πλαίσια της ηλεκτρομηχανής της εμπορικής αμαξοστοιχίας. Και δηλώνω ότι έκρηξε η φωτιά, αλλά φέρουν μόνο παραμορφώσεις από χτυπήματα που προκλήθηκαν από τη σύγκρουση το τρένο.
Αυτό πάντως, αν το διαβάσεις.
Δεν δηλώνουν, λέει, έκρηξε η φωτιά.
Θα καταλάβεις. Τι λέει,
πάντως,
τι πιστεύει ο κύριος Σακυρίδης.
Πρέπει μου, ο ΔΟΣΕΑΜ δεν μας έλεγε για, ένα, δεν είχε, το πόρισμα, το ΔΟΣΕΑΜ, δεν έλεγε για μια περιοχή της εμπορικής αμαξοστοιχίας που μπορούσε να είναι πάνω το εύφλεκτο υλικό. Καλά το θυμάμαι.
Νομίζω ότι καλά το θυμάσαι.
Καλά το θυμάμαι. Λοιπόν, ναι, άρα εδώ έρχεται ο κύριος Τσακυρίδης που είναι μεταλλουργός, μεταλλιολόγος. Δεν είναι οποιοδήποτε. Έχει πάει στο Κουλούρι, έχει κάνει αυτοψία και λέει.
Δεν βλέπω φωτιά.
Τίποτα. Είναι άθικτο.
Και είναι αυτό που έλεγε από την πρώτη στιγμή η μητέρα του νεκρού μηχανοδηγού της εμπορικής.
Αυτό.
Ότι πώς λέτε ότι το παιδί μου ενδεχομένως να μετέφερε κάτι λαθρέο, όταν στο κόπκιτ της εμπορικής αμαξοστοιχίας δεν υπάρχει κάτι καμένο. Τα σώματα των ανθρώπων που βρίσκονταν εκεί είναι άθικτα, δεν είναι καμένα. Υπάρχουν μόνο παραμορφώσεις λοιπόν στην εμπορική αμαξοστοιχεία, οι οποίες έχουν προκληθεί από τη σύγκρουση. Αν λοιπόν σου λέει υπήρχε κάτι παράνομο, ένα καύσιμο υγρό, δεν θα είχε προκληθεί και εκεί φωτιά.
Είναι όταν αυτός που τοποθετείται καθαρά και εξάστερα να βγάλεις άκρη. Λες, τι λέει ο Τσακυρίδης, ο μεταλλιολόγος,
ναι.
Δεν έχει φωτιά. Όταν διαβάζεις τον Καρόνη, μπερδεύεσαι ακόμα περισσότερο από ό,τι πριν. Και να πω και κάτι. Για ένα θέμα του οποίου η πιθανή φωτιά, τα ξένα υλικά, αν υπήρχαν, δεν υπήρχαν, είναι δευτερεύον θέμα. Το πρωτεύον θέμα πάντα ήταν και πάντα είναι, και νομίζω ότι σε αυτό έχω συμφωνήσει και οι τρεις, και ευτυχώς, ότι είναι τη σύγκρουση του δύο τρένων
πάνω στα διαγραμμή.
Δεν ήταν για όλους, Γιώργο μου, όμως για μας. Καλά το λες.
Χθες κάποιοι άρχισαν και αλλάζουν τη ρητορική τους. Άκουσα χθες ανθρώπους οι οποίοι έβαζαν μπροστά συνέχεια όλα τα υπόλοιπα, χθες να υπενθυμίζουν ότι η ουσία είναι η σύγκρουση. Mm. Αλλά δεν το κάναν το προηγούμενο διάστημα.
Και αναπτύχθηκαν και θεωρίες συνωμοσίες πάρα πολλές, Γιώργο μου. Λαθρεμπόριο, λαθρέμπορος. Να τα πούμε αυτά. Εμείς τα λέγαμε.
Προφανώς αυτό λέω. Τι να πούμε. Έχουμε πει τα πάντα όλα.
Ναι.
Και στο φινάλε, νομίζω ότι σε κάποια πράγματα πρέπει να είσαι πάρα πολύ καθαρός. Για να βγεις, ας πούμε, λέω εγώ τώρα, να βγεις να πεις ότι το εμπορική αμαξοστοιχία στρένο κουβάλαγε μαζί του ξυλόλια, βενζόλια, τα πάντα όλα. Μπορεί να υπήρχαν, μπορεί να μην υπήρχαν, έπρεπε να τα βρουν, φαντάζομαι, σε ένα μη μπαζαμένο χώρο. Όμως για να βγεις να πεις για το μακαρίτι ότι είναι λαθρέμπορος, με συγχωρείς πολύ, πρέπει να έχεις αδιάσυστες αποδείξεις.
Υπόθηκε όμως.
Υπόθηκε και η μητέρα του πραγματικά. Έτσι,
και μέσα στη Βουλή.
Έτσι, μπράβο, μέσα στη Βουλή. Ας σεβαστούμε λοιπόν αυτούς τους 57 νεκρούς και ας κρίνει δικαιοσύνη τους ενόχους για τη σύγκρουση των τρένων, πώς βρέθηκαν τα δύο τρένα μαζί για να χαθούν. Εν μία νυχτή, σε μία στιγμή 57 ψυχές. Εγώ αυτό έχω να πω.
Πάμε, τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε σε λίγο. Give me a ticket for an aeroplane.
Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a going home. My baby just wrote me a letter. I don't care how much money I gotta spend. Got to get back to my baby again. Lonely days are gone, I'm a going home. My baby.
35 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Μεγάλη συζήτηση φυσικά που έχει ανοίξει και μετά την ανακοίνωση του χθεσινού πορίσματος του κ. Καρόνη από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Να πούμε μόνο ότι συνολικά μέχρι και αυτή την ώρα έχουν κατατεθεί στον εφέτη ανακριτή 14 πορίσματα. 14 πορίσματα. Τα περισσότερα από αυτά συγκλίνουν στην άποψη ότι τα έλαια σιλικόνης μπορούν να αναφλεγούν και υπό συγκεκριμένες συνθήκες να δημιουργήσουν την πυρόσφαιρα. Υπάρχουν και άλλα αρκετά τα οποία λένε το αντίθετο. Έχουμε λοιπόν χθες την έκθεση του κυρίου Καρόνη. Νωρίτερα είχαμε την έκθεση του κυρίου Κωνσταντόπουλου από το Απιθύτα, που είναι ακριβώς σε τελείως διαφορετική γραμμή. Οπότε μην περιμένετε από εμάς να βγάλουμε συμπέρασμα. Γι' αυτό λέμε ότι όλα αυτά θα τα κρίνει η δικαιοσύνη. Δεν υπάρχει κάποιος αρμόδιος.
Και
πολύ περισσότερο κάποιοι δημοσιογράφοι που κάνουν μια εκπομπή στο ραδιόφωνο να κρίνουν τα αποτελέσματα μιας έρευνας.
Και καλά κάνεις που το λες. Γιατί, παιδιά, εμείς πρέπει να σας λέμε και αυτά και εκείνα και τα άλλα, γιατί είναι η δουλειά μας να τα λέμε. Ο καθένας προφανώς έχει την άποψή του, μπορεί να την κρατάει για τον εαυτό του ή κάποιες φορές να τη λέει και να επιχειρηματολογεί κτλ. Αλλά επειδή εδώ βλέπω και γίνεται ένας μικρός μήλος με υποστηρικτές και με κατηγόρους. Περί αυτού πρόκειται. Παιδιά, εγώ αν έχω να πω κάτι για το θέμα του κυρίου Καρόνη, θα το πω πολύ καθαρά και νομίζω το είπα ήδη. Αυτό με μπέρδεψε ακόμα περισσότερο που διάβασα το πόρισμα, δηλαδή πραγματογνωμοσύνη. Γράφει και αυτά και τα άλλα. Και τούτα και εκείνα.
Βέβαια, για να είμαστε και ακριβείς, θα πρέπει να πούμε ότι και ο κύριος Καρόνης, αλλά και όλοι όσοι συνέταξαν πορίσματα μέχρι τώρα, δεν είχαν στη διάθεσή τους επαρκή στοιχεία. Δεν είχαν όλα τα στοιχεία γιατί είχε προηγηθεί αυτή η αλίωση στο χώρο. Αν είχαν όλα τα στοιχεία, ενδεχομένως θα μπορούσαν να μιλήσουν και με μεγαλύτερη σιγουριά. Οι άνθρωποι έχουν βασίσει τις έρευνές τους και τα πορίσματά τους εν τέλει βάσει των στοιχείων τα οποία είχαν. Για να μην δαιμονοποιήσουμε λοιπόν τώρα ξαφνικά και όλους τους επιστήμονες, είτε υποστηρίζουν τη μία πλευρά, τη μία άποψη μάλλον, είτε την άλλη.
Κοίτανε, επειδή έχω διαβάσει, κάθε και διάβασα στο διάρκεια όλα τα μηνύματα, ή τα περισσότερα τουλάχιστον. Ένα πράγμα είναι οι πιέσεις τις οποίες φαντάζεστε ότι υπάρχουν. Και εγώ το φαντάζομαι το ίδιο πράγμα σκέφτομαι. Ότι υπό αυτές τις συνθήκες που διεξάγεται αυτή η κουβέντα και προφανώς με το βάρος 57 νεκρών, οι πιέσεις που ασκούνται στους ανθρώπους, δεν μπορεί, άνθρωποι είναι, τους επηρεάζουν. Δεν το συζητώ καθόλου. Κάποιος θα πει μα τον πιέζει η κυβέρνηση, κάποιος θα πει μα τον πιέζει η κατάσταση, η αντιπολίτευση, οι γονείς των παιδιών κτλ. Τι να κάνουμε τώρα, να βρούμε μια ζυγαριά πιέσεως και να κάτσουμε να μετρήσουμε τι επηρεάζει τον καθένα. Γιατί όπως σας είπε ο Καλαμαράκης, υπάρχουν αυτοί που έχουν γράψει ότι τα έλαια σιλικόνης μπορεί να αναφλεγούν και υπάρχουν και άλλοι που γράφουν ακριβώς το αντίθετο. Να σας πω και τώρα κάτι. Μπορούν να αναφλεγούν, αλλά στους 300 βαθμούς.
Ναι, δεν μπορούμε όμως να γνωρίζουμε εμείς ακριβώς τις συνθήκες και πώς έγινε. Υπάρχει όμως, όπως σας είπαμε, και το πόρισμα του καθηγητή Τσακυρίδη σχετικά με την εμπορική, όπου εκεί πέρα φαίνεται ότι δεν υπάρχει καύση, δεν υπάρχουν καμένα στοιχεία στην εμπορική παρά μόνο παραμορφώσεις από τη σύγκρουση και αυτό ενδεχομένως να λέει πάρα πολλά.
Και είπαμε ότι αυτό το γράφει καθαρά.
Ναι, το γράφει καθαρά.
Ο Τσακυρίδης είναι η άλλη παραγματογνώμηση.
Ναι. Άλλη. Εχθές βγήκε. Απλώς αναρωτιέμαι, αντί να μείνουμε στο κομμάτι της σύγκρουσης και το λέγαμε και στο πρώτο μέρος της εκπομπής, στο πρώτο μισάωρο, είχε φύγει τελείως συζήτηση από αυτό, θυμάσαι Γιώργο και Ιωσήφ. Και είχαν με εστιάσει στην πυρόσφαιρα, στο παράνομο φορτίο, στο έφλεκτο υλικό. Χωρίς να έχουμε εστιάσει εκεί που πρέπει. Το έχει πει ο Ιωσήφ. Το λέω όταν εσύ απουσιάζεις λόγω υγείας από την εκπομπή. Το είχε πει και εγώ συμφωνώ απολύτως μαζί σου και συμφωνώ και μαζί σου. Έχουμε ψάξει πραγματικά να βρούμε πού ξέρουμε πια. Ξέρουμε ή πιστεύουμε τι έφταιξε για να βρεθούν δύο τρένα στην ίδια γραμμή.
Είχα βαρεθεί τον εαυτό μου, δηλαδή είχα γίνει μονότονος. Ειδικά εκείνη την περίοδο που πλησιάζαμε και στην επέτειο, τη μαύρη επέτειο.
Ναι,
των
τη μαύρη επέτειο.
Είχα βαρεθεί τον εαυτό μου να λέω καθημερινά αυτό το πράγμα.
Παιδιά, τα δύο τρένα.
Ότι η ουσία είναι αυτή. Υπήρξαν όμως πάρα πολλοί οι οποίοι πήραν τη συζήτηση από αυτό που κάνει κακό και στην εξέλιξη
και
τη δικαστική
ακριβώς αυτό θα έλεγα
αλλά και στον αγώνα που έχουν κάνει οι συγγενείς των θυμάτων.
Οι γονείς, βέβαια. Και βεβαίως οι γονείς έχουν την άποψή τους και καλά κάνουν και μπορεί να λένε για οποιονδήποτε και για οτιδήποτε ό,τι θέλουν γιατί χάσαν τα παιδιά τους, το ξαναλέω αυτό. Από εκεί πέρα κάποιοι που το εκμεταλλεύτηκαν και προσανατόλισαν από όλη την κουβέντα την ουσιαστική και τη συζήτηση για μένα είναι το πρόβλημα. Γιατί ακόμα δεν έχουμε καταλάβει πώς βρέθηκαν. Μάλλον έχουμε καταλάβει. Κάποιος στέει. Κάτι δεν έγινε σωστά. Όχι ένα πράγμα.
Πολλά.
Πολλά. Μπράβο. Πολλά μαζεμένα και βρεθήκαν δύο τρένα στην ίδια γραμμή για να έχουμε 57 νεκρούς. Αυτό είναι το ζητούμενο.
Κοίτα ρε κουδαλάκι που θα συμφωνήσω με την Κάτζου. Δηλαδή,
και καλά θα κάνει.
Πώς θα φέρνει η ζωή, τέλος πάντων.
Ρε καλαμάρι, να σε ρωτήσω τώρα. Εσύ που τέλος πάντων σε θαυμάζει ο κόσμος, έχει την ομορφιά σου και τα ωραία σου μάτια. Ενώ για τη μνήμη σου. Για προσπάθησε να ανασύρεις από το μυαλό σου κάποια κουβέντα τοποθέτηση σε σχέση με τους γονείς. Από τις δικές μας συζητήσεις λέω. Δεν θα τη βρεις.
Για τους γονείς. Μακριά από εμάς.
Τι θα κάνουμε. Δηλαδή, να
με σεβασμό.
Να πάει να πεις τη μάνα του μηχανοδηγού.
Και το βουλώνουμε.
Λέω, να
το πας, βουλώνουμε.
Να πας να πεις τη μάνα του μηχανοδηγού ότι παιδιά, κυρία μου, ξέρετε κάτι. Ο γιος σας ήταν λαθρέμπορος. Και κουβάλαγε παράνομο φορτίο με την εμπορική αμοξαστία.
Ναι, Γιώργο,
για να
λέω,
το
πεις
αυτό το πράγμα.
Όμως, Γιώργο, με εμένα λέω, αυτό.
Από πολιτικό αρχηγό.
Παιδιά, ναι. Παιδιά, μισό λεπτάκι.
Συγγνώμη που σε
διακόψα. Αυτό για να το πεις. Δεν πρέπει να είσαι 100% σίγουρος, να μπορείς να αποδείξεις γκαραντή κτλ. Αυτό δεν είναι μια προϋπόθεση σοβαρής συμπεριφοράς. Απ' την άλλη πλευρά, έχεις χαροκαμένη, μπορεί να έχει πραγματικά τρελαθεί μέσα στη θλίψη της. Τι θα πας να της πεις της γυναίκας, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω, δεν βρίσκω λόγια.
Έτσι.
Λέω, βούλωσε το, μη μιλάς. Πάμε στα άλλα πράγματα. Δεν είναι θέμα να φύγεις να πας σε μια εύκολη τοποθέτηση όταν λες, παιδιά, το είδηση. Το γεγονός ήταν ότι δύο τρένα ήταν πάνω στην ίδια γραμμή και δρακάρανε, πήγαν με τοπική. Είναι αδιανόητο. Λες αυτό και μετά περιμένεις δύο χρόνια να δεις αν, όπως πολύ ορθά αναρωτήθηκε η Αμαλία πριν, ρε παιδιά, έχετε βγάλει άκρη.
Man.
Δύο χρόνια μετά.
Πάμε παρακάτω. Πάμε και στη χθεσινή συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Φρίντριχ Μέρτς, τον νέο καγκελάριο της Γερμανίας. Ήταν η πρώτη επίσκεψη Ευρωπαίου ηγέτη στην Γερμανία μετά την ανάληψη των καθηκόντων του κυρίου Μέρτς. Εκεί υπήρξε πολύ κατανόηση. Από ό,τι κατάλαβα, πάρα πολύ κατανόηση. Δηλαδή και οι δύο ηγέτες μίλησαν για την κατανόηση που έδειξε ο ένας
πολύ
στα
κατανόηση.
Θέματα.
Πολύ κατανόηση και δεν.
Που έβαλε στο τραπέζι ο άλλος.
Ναι, αλλά δεν τα βρήκαν.
Κατανόηση και για το μεταναστευτικό.
Και τα Eurofighter
δηλαδή,
στην Τουρκία.
Ο Μέρτς λέει ότι εμείς αναγνωρίζουμε ότι η Ελλάδα προστατεύει τα σύνορα, τα δικά της, τα οποία είναι και σύνορα της Ευρώπης, και δείχνουμε κατανόηση γι' αυτό, αλλά υπάρχουν οι δευτερογενείς ροές, δηλαδή αυτές που έρχονται μετά από την Ελλάδα στη Γερμανία και που εμείς πλέον δεν μπορούμε να αντέξουμε, γιατί έχουμε και το AfD, το οποίο έχει φτάσει να είναι πρώτη δύναμη και κάτι πρέπει να κάνουμε. Οπότε εκεί πέρα είμαστε σε ανοιχτή συζήτηση, όπως είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση.
Αναγνωρίζω ότι υπάρχουν ζητήματα δευτερογενών ροών. Είμαστε σε ανοιχτή συζήτηση με τη γερμανική κυβέρνηση. Δεν έχουμε συμφωνήσει σε όλα ως προς το πλαίσιο κατανόησης αυτού του προβλήματος, όμως αντιμετωπίζω το ζήτημα αυτό με κατανόηση.
Πολύ κατανόηση. Εντάξει, εγώ ξέρετε, έχω και μια άποψη για τη συγκεκριμένη την ατομομηχανή της Ευρώπης, που πια δεν είναι ατομομηχανή. Έχω συγκεκριμένη άποψη. Δεν χρειάζεται να
μιλάγαμε για τρένα τόση ώρα.
Ναι. Έχω συγκεκριμένη άποψη. Δεν ξέρω αν ο Μέρτς καταλαβαίνει τα καρφιά που έριξε ο Έλληνας Πρωθυπουργός όσον αφορά τα Eurofighter και την πώλησή του στην Τουρκία. Πάντως, λέει, η γερμανική πλευρά κατανοεί πως για αντίστοιχες συνεργασίες σε σχέση με τα Eurofighter με τρίτες χώρες απαιτείται υψηλή συμμόρφωση ως προς την κοινή πολιτική εξωτερικών και ασφάλειας. Αυτό είπαν.
Για κάτσε να ακούσουμε τι είπε λοιπόν ο Έλληνας Πρωθυπουργός και για το ζήτημα των Eurofighter στον Φρίντριχ Μέρτς.
Πιστεύω όμως ότι υπάρχει μία, θα σας έλεγα, κατανόηση ως προς την ανάγκη τέτοιου είδους πωλήσεις, αλλά και ενδεχόμενες μελλοντικές αμυντικές συνεργασίες να πληρούν ορισμένες βασικές προϋποθέσεις. Και οι προϋποθέσεις αυτές έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι τρίτες χώρες, οι οποίες θέλουν με κάποιο τρόπο να συνδεθούν αμυντικά με την Ευρώπη, θα πρέπει να δείχνουν, αν μη τι άλλο, μια υψηλή συμμόρφωση ως προς την κοινή πολιτική εξωτερικών και ασφάλειας.
Καλά του το είπε ο Έλληνας Πρωθυπουργός, όπως το είχε πει και στη Μελώνη για το θέμα της Ευρωπαϊκής Άμυνας. Από την άλλη, ο Μέρτς λέει κατανόηση, αλλά υπάρχει και μια διάσταση απόψεων σχετικά με τα Eurofighter και το θέμα της Ευρωπαϊκής Άμυνας. Γιατί
συμφωνούμε ότι διαφωνούμε δηλαδή.
Ναι, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο της Τουρκίας χωρίς να κατονομάσει την Τουρκία, αλλά είπε ότι και τρίτες χώρες μπορούν να συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Άμυνα.
Βάλτε την Τουρκία, βάλτε τη μέσα από το παράθυρο, βάλτε τη στα ευρωπαϊκά κονδύλια. Τη έχετε δώσει ένα σκασμό λεφτά για το μεταναστευτικό, κάνει το παιχνίδι του Ερντογάν και θέλετε να το βάλετε και στην Ευρωπαϊκή Άμυνα. Μπράβο, παιδιά. Εκεί στις Βρυξέλλες, συγχαρητήρια.
Ναι, αλλά είμαστε στην κατανόηση. Έχουμε κατανόηση.
Μπράβο στις Βρυξέλλες.
Από την πλευρά του.
Στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιν και στους λοιπούς εκεί που κάνουν τα χατήρια του Ερντογάν. Γιατί μην ακούσω αυτό το καρότο και μαστίγιο στην Τουρκία. Τίποτα. Ό,τι θέλει το παίρνει.
Εγώ ξέρω ότι πάμε στις επισκέψεις μας, λέμε τα δικά μας, λένε τα δικά τους. Υπάρχει κατανόηση. Αυτοί θα κάνουν τα δικά τους. Εμείς θα πληρώσουμε.
Κουδαλάκι,
δηλαδή.
Έχεις την κατανόησή μου.
Να σου πω κάτι.
Και τη δικιά μου. Κατανοήστε με.
Θες κάτι, να δείξω κατανόηση, κάτι άλλο θες να πεις.
Όχι, όχι, θα το πω εγώ, μην ανησυχείς.
Για το καλά του τα είπε.
Για μένα, παιδιά.
Καλά του τα είπε ο πρωθυπουργός. Για χαρά του τα είπε. Χαρτί και καλαμάρι τα είπε.
Τον είδες εσύ να κλονίζεται τον άλλον.
Όχι, αλλά δεν έπρεπε.
Το κλονίζεται.
Δεν έπρεπε να τα ακούσει.
Τουλάχιστον τα άκουσε, βρε Γιώργο.
Έπρεπε, έπρεπε. Για να δει και κατανόηση έπρεπε.
Αυτό, εγώ την κατανόηση περιμένω.
Κατανοήστε με και εμένα, σας παρακαλώ, γιατί πρέπει να πω ότι η φωτοκύκλωση ΑΕ είναι ο μόνος φορέας για την ανακύκλωση φωτοβολταϊκών πλαισίων, εγκεκριμένος από το Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η πρώτη συλλογή φωτοβολταϊκών πλαισίων στη χώρα μας για ανακύκλωση έγινε από τη φωτοκύκλωση το 2020. Από τότε μέχρι σήμερα έχει συλλέξει περισσότερα από 20.000 φωτοβολταϊκά πάνελ, ενισχύοντας την κυκλική οικονομία και την εναρμόνιση με την Ευρωπαϊκή Περιβαλλοντική Νομοθεσία. Πληροφορίες στο φωτοκύκλωση.gr.
Πάντως αυτοί οι Γερμανοί, ρε παιδί μου, με την Τουρκία έχουν έναν έρωτα, δηλαδή, ο οποίος διαρκεί δεκάδες χρόνια, να μην πω και παραπάνω. Και προχθές μόλις ο Μέρτς είπε για τη συμμαχία που έχει με την Τουρκία και πόσο σημαντική σύμμαχος είναι και πόσο σημαντική για την ευρωπαϊκή οικονομία και άμυνα. Πολύ
θυμάστε προχθές που συζητάγαμε την Αμαλία ιδίως για το θέμα των ρωσοτουρκικών σχέσεων.
Ναι.
Και έλεγα ότι στο βάθος χρόνου και τα λοιπά, πάρα πολύ ρωσοτουρκική, τουρκο-ρωσική πόλεμη και τα λοιπά. Ακριβώς το αντίθετο ισχύει για τους Γερμανούς. Οι Γερμανοί με τους Τούρκους αδέρφια.
Αδέρφια, παιδιά.
Γιώργο, την κατανόησή σου σε παρακαλώ, γιατί είναι η ώρα της Αμαλίας. Είναι τα νέα της Αμαλίας.
Αν μέχρι τις 9 έχεις δει τη λέξη κατανόηση στα γερμανικά, να ξέρω γιατί λέω σωστά, τότε δεν έχει.
Έλα, Αμαλία Κάτζου.
Λοιπόν, έχουμε δει τι έχει γίνει με τον ΝΟΚ και τον παλιό ΝΟΚ που κατέπεσε σωστέ και τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν στην οικοδομή.
Νέος οικοδομικός κανονισμός.
Ναι, ναι, νέος οικοδομικός κανονισμός. Νομίζω ότι ξέρει ο κόσμος. Νέος οικοδομικός λοιπόν κανονισμός, ότι πάγωσε η οικοδομή λόγω της αποφάσεως του ΣΤΕ και βεβαίως δημιουργήθηκε ένα πρόβλημα γενικότερα, σταματήσαν οι εργασίες και όλα αυτά. Έτσι, χθες κατατέθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας μία διάταξη, μία νομοθετική ρύθμιση που διαχωρίζει σε 5 κατηγορίες τους κατόχους οικοδομικών αδειών με μπόνους του νέου οικοδομικού κανονισμού. Γιατί το έκανε αυτό το Υπουργείο? Γιατί έπρεπε να εναρμονιστεί με τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας που έκριναν, θα θυμίσω, αντισυνταγματικές τις διατάξεις. Όμως αυτό, όλο αυτό που έχει γίνει, εντείνει την αβεβαιότητα στην οικοδομική αγορά και αυτό είναι πρόβλημα. Είναι πρόβλημα και γενικότερα και για την οικονομία το να πατήσει φρένο η οικοδομική δραστηριότητα.
Εξήγησε γιατί είναι. Δηλαδή, όλο πρέπει να βάλει τα ωραία του λεφτά και δεν θα ξέρει αν το κάνει σωστά, λάθος.
Λάθος. Αν κάποια στιγμή έρθει πάλι το ΣΤΕ ή βγει ένας νέος κανονισμός που πάλι θα καταπέσει, αν μπορεί να χτίσει όχι με τον πόνους, είχαν εκδοθεί άδειες που παγώσανε. Και έτσι λοιπόν, τι λέει τώρα η νέα ρύθμιση? Όσοι έχουν ξεκινήσει εργασίες από έως την 11η Δεκεμβρίου του 2024 για τις άδειες όμως που εκδόθηκαν νόμιμα χωρίς όμως να έχουν κάνει έναρξη εργασιών ως τις 11 Δεκεμβρίου και οι οποίες υπολογίζονται σε περίπου 2.500, αλλά και σε όσες άδειες κατασκευάζονται και κάποιες έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί, αλλά έχουν παγώσει λόγω πρόσφυγων ή επειδή εκκρεμεί σε βάρος τους αίτηση ακύρωσης, που είναι 200. Άρα λοιπόν, τι σου λέει, αν έχεις πάρει την άδειά σου ως 11 Δεκεμβρίου του 2024, ή έχεις ξεκινήσει τις εργασίες ή δεν τις έχεις ξεκινήσει, ή έχει παγώσει άδεια γιατί άλλοι έχουν προσφύγει, τότε μπορεί να ξεκινήσει να χτίζεις. Αυτό είναι καλό. Ελπίζω να ξεπαγώσει, γιατί αυτές οι παλινοδίες με το νέο οικοδομικό κανονισμό έχουν δημιουργήσει αβεβαιότητα στην οικοδομική αγορά. Με ό,τι αυτό σημαίνει, ξαναλέω, και γιατί έχουμε πρόβλημα στεγαστικό, παιδιά. Δεν πρέπει να ξεμπλοκάρουν οι άδειες.
Μα είχε πει η Αμαλία πάλι για το φρενάρισμα της οικοδομικής δραστηριότητας και κάτι μυθικά νούμερα, ας πούμε, για το πόσο πολύ έχει μειωθεί η οικοδομική δραστηριότητα. Εντάξει.
Νομίζω 14,6 ήταν όσον αφορά τη μείωση των αδειών. Νομίζω, αν θυμάμαι καλά το νούμερο.
Το ένα πολύ σοβαρό ποσοστό, τέλος πάντων. Λέω το εξής. Καλό θα ήταν κάποια στιγμή όταν αποφασίζει κάτι μια κυβέρνηση, πάει στη Βουλή και το περνάει, να ξέρει ότι αυτό που το περνάει είναι σωστό. Ότι δεν θα κολλήσει μετά στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Και πάει λέγοντας το πράγμα. Όλα αυτά καθυστερούν πάρα πολύ. Δουλειές που δεν μπορείς να κάνεις, δουλειές, ξέρω εγώ, λες να χτίσω, να μην χτίσω, να χτίσω, να μην χτίσω, τόσο μπορώ, τόσο δεν μπορώ κτλ. Εντάξει, δεν γίνεται δουλειά έτσι.
Πάντως, κανονικά εκτελούνται οι άδειες με έναρξη εργασιών μέχρι και 11 Δεκεμβρίου του 2024. Ακριβώς. Δηλαδή, όσοι είχαν προλάβει και είχαν σκάψει, είχαν βάλει έστω και ένα μέτρο και είχαν σκάψει.
Κανονικά.
Εκτελούν κανονικά και την άδεια.
Αφορά και όσες άδειες έχουν ενταχθεί, θέλω να πω, τα project είναι σε χρηματοδοτικά εργαλεία, στο έσπαστο. Θα μπουν και αυτές μέσα. Καλό είναι αυτό να αρχίσει να ξεμπλοκάρει η οικοδομή.
Καλημέρα στην Αργυρό. Καλημέρα, λέει, ομορφιές μου. Σήμερα είναι του Αγίου Θεράποντα. Είναι προστάτης του Δήμου Ζωγράφου. Εύχομαι να σας δίνει υγεία σε εσάς και τις οικογένειές σας. Love you. Και εμείς σε αγαπάμε, Αργυρό, και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χρόνια πολλά λοιπόν και στο Δήμο του Ζωγράφου που σήμερα γιορτάζει ο προστάτης του.
Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο από τη Στουργκάρδη που λέει: Η Γερμανία έχει 6 εκατομμύρια Τούρκους. Απλά έτσι το λέω.
Έχει δίκιο.
Και καλά κάνεις που το λες.
Έχει δίκιο και το σημειώνει, βέβαια.
Φαντάζομαι έχει και πολλούς Έλληνες, σίγουρα λιγότερους από τους Τούρκους. Πάντως δεν είναι θέμα κατανόησης, παιδιά, μόνο το σωστό και το λάθος. Δηλαδή πρέπει ως άνθρωπος, ως ηγέτης, ως μάλιστα ηγέτης μιας χώρας που λέμε, το είπε η Αμαλία πριν, ένα ατμομηχανή της Ευρώπης και διάφορα τέτοια, ας πούμε, η Γερμανία. Έχεις μια ευθύνη να πράττεις και το σωστό.
Έχουν έρθει μηνύματα, η Φωτεινή και άλλοι, για πάλι ότι δεν λειτουργεί πλατφόρμα του κοινωνικού τουρισμού.
Πάλι.
Ναι, θα κάνω ένα ρεπορτάζ. Τι να σας πω, δεν μπορώ να σας πω κάτι.
Να με βοηθήσαμε λίγο στο ρεπορτάζ.
Ναι.
Μπορείς να μου πεις ποια μέρα δούλευε.
Λοιπόν, πριν πάμε σε δελτίο ειδήσεων, εγώ να σας πω για τον πρωτοποριακό επιτραπέζιο ψύκτη αφήσης της Rainbow Waters, ο οποίος συνδυάζει μοναδικά την τεχνολογία με το design και τη βιωσιμότητα. Χάρη στην οθόνη αφήσης που διαθέτει, απλά με το πάτημα ενός κουμπιού, απολαμβάνεται απεριόριστο φιλτραρισμένο νερό σε τρεις θερμοκρασίες, περιβάλλοντος, κρύο, ακόμα και ζεστό. Είναι σαν να έχετε την προσωπική σας πηγή νερού στην κουζίνα σας, με νερό πιο φρέσκο και πιο ποιοτικό, ακόμα και από το εμφιαλωμένο. Έτσι βάζετε οριστικά τέλος στα πλαστικά μπουκάλια μιας χρήσης. Φροντίστε την οικογένειά σας και το περιβάλλον, επιλέξτε έναν πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Τι περιμένετε, καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34 και ξεδιψάστε ξεγνιαστά.
Κοντεύει 9, είναι ώρα για ειδήσεις. Από μένα την καλημέρα για την αγάπη που να είστε καλά. Συντονισμένοι εδώ πέρα με Ιωσήφ Καλαμαράκη και την. Τι είναι αυτό εδώ, δεν την αφήνω σε ησυχία.
Την οπτασία!
Χτυπάνε τηλέφωνο, την ψάχνουν τα πάντα όλα.